Вие сте с Радио България.
Здравейте, България днес на 10 юли, сряда. В предаването ще поговорим за проблемите пред българските лекторати зад граница, както и как може да се възроди интересът към славянските езици, в това число и към българския, на фона на глобалната роля, която вече играе английският език. Наш събеседник е професор Красимир Станчев от Италианския университет Рома Тре. В разгара на летния сезон ще засегнем и темата за туризма и проблемите в него, като чуем позицията на пряко работещите в този сектор и коментар на министъра на туризма. В края ще ви предложим и интересна дестинация за културен туризъм у нас, която можете да посетите, ако планирате ваканцията си в България. В началото да чуем актуална информация от страната и от българските общности по света. Да изберем най-добрата дата, така че да запазим националния интерес. Така вицепрезидентът Илияна Йотова коментира пред журналисти връчването на втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. Йотова участва в международна конференция, посветена на управлението на кризи и възможностите за прогнозиране на процеси в среда на устойчива несигурност. За връчването на мандата Йотова посочи, че се надява това да стане през следващите дни, но подчерта, че това е решение и правомощие на държавния глава Румен Радев. Тя отбеляза, че двамата следят внимателно случващото се в страната и целия политически процес. Йотова заяви и, че продължава да бъде оптимист и изрази надежда, че след като се изчерпа епистоларният жанр с размяната на писма, ще се премине към истински преговори, така както повелява демократичният процес в една парламентарна държава, посочи вицепрезидентът. ГЕРБ няма да променят вече изразената позиция, че няма да подкрепят правителство с втория и третия мандат, заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Деница Сачева преди началото на днешното пленарно заседание на парламента. Вариантът за правителство е всички, които са обявили, че са срещу ГЕРБ и ДПС, да се обединим и да има правителство с ясно и точно определени приоритети. Това пък коментира пред журналисти в Народното събрание Цончо Ганев от Възраждане. По политиките, за които се разминаваме, да попитаме българския народ, предложи депутатът. БСП категорично няма да подкрепи кабинет, предложен от ДПС с втория мандат, заяви председателят на парламентарната група на социалистите Борислав Гуцанов. Но според него шансовете да се излъчи правителство в рамките на 50-тото народно събрание все още не са загубени. От БСП биха подкрепили кабинет с третия мандат, но само ако неговите приоритети съвпадат с тяхната програма и след като има решение на ръководния орган на партията. Възраждане и Има такъв народ внасят в деловодството на парламента проект на решение за свикване на нов референдум за запазване на българския лев до 2043 година. Това е инициатива, която парламентът отхвърли преди няколко месеца. Решението на Конституционния съд впоследствие не определи въпроса като противоконституционен. Точно заради това ние го внасяме отново, коментира Цончо Ганев от Възраждане. Въпросът на референдума ще бъде: съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043? Ако референдумът се състои, ще агитираме против въпроса на Възраждане, но решението трябва да е в ръцете на българските граждани, а не на една група политици, които са си въобразили, че могат да решават от името на всички, заяви Тошко Йорданов от Има такъв народ. Смятаме, че България трябва да влезе в еврозоната, когато е готова, заяви той. Подкрепяме референдума на Възраждане по изключително морални причини, защото те положиха усилия и събраха необходимия брой подписи да има референдум. С декларация на Продължаваме промяната Демократична България по повод ракетната атака по детска болница в Киев започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Декларацията от трибуната на парламента представи Людмила Илиева, заместник-председател на парламентарната група. В декларацията се настоява Путин незабавно да напусне международно признатите граници на Украйна и се посочва че жертвите на атаката са над 40. Подробности за тези и други теми от политическия дневен ред на България, както и новините в развитие, следете на уебсайта на Българското национално радио. Сега преминаваме към други теми от деня. Случаите на работа без трудов договор са 1614 при 1818 спрямо същия период на миналата година. Това е показател за ограничаване на недекларирания труд в най-тежката му форма, посочват от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда в информация относно данните за първите 6 месеца на годината. Засиленият в последните години цялостен контрол за намаляване на работата на черно е допринесъл за това, допълват от ведомство. От Главната инспекция по труда посочват, че добрите резултати се дължат и на проверките за бърз контрол, насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, които се извършват в обекти, рискови по отношение на нерегламентираното използване на работна ръка. Днес беше даден старт на основния ремонт на Дунав мост при Русе. Както съобщи Агенция Пътна инфраструктура, строителните дейности ще се извършват без спиране на движението и съоръжението няма да бъде затваряно. На обекта ще се работи интензивно през светлата част от денонощието, като превозните средства ще преминават поетапно, двупосочно в платното, в което се работи. За по-добра организация на движението, регулирането на трафика ще става с адаптивна светофарна уредба. Общо 46 състезатели в 16 вида спорт ще представят България на започващата на 26 юли Олимпиада в Париж. Това съобщи днес във Варна генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов. Към първоначално обявените 45 се прибавя и допълнително получената квота в борбата, която беше дадена на Кирил Милов. Белчо Горанов открива Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Фотоизложбата от Париж до Париж, посветена на предстоящите летни олимпийски игри във френската столица. Горанов посочи, че българската делегация ще е от 108 души, с 4 повече от предходните олимпийски игри в Токио. Знаменосците на България са известни и това са пловецът Любомир Епитрофов и боксьорката Станимира Петрова. Генералното консулство в Ниш, временно управляващият консул Петър Данов, подписа първите 12 споразумения по проекти в Република Сърбия, финансирани в рамките на програмата за подкрепа на организации на българските общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украина и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание. Бенефициентите в Сърбия са сдружения на българската общност в Цари Брод, Босилеград, Пир от Ниш Вране. Общата стойност на подписаните споразумения е за малко над 215 000 лева, а средствата ще бъдат насочени към проекти за запазване на българския дух и култура сред сънародниците ни в Сърбия, които трябва да бъдат реализирани до края на настоящата година. Българските организации Културно-информационен център Босилеград, Сдружение Глас и Демократичен съюз на българите в Сърбия ще почетат паметта и ще положат цветя на гроба на поручик Генчо Неделчев от Русе. Събитието е планирано за 11 юли от 11 часа местно време в сръбското село Божица, в двора на черквата Свети Петър и Павел. Генчо Неделчев загива на 11 юли 1913 година в местността Панчин гроб, като командир на 16-та рота от 2-ри Искърски полк на 5-та Дунавска дивизия. Погребан е в двора на черквата в село Божица. Неговият паметник по чудо е оцелял до наши дни, като е бил открит случайно, а в последствие е възстановен от местни българи. Вече над 10 години на 11 юли българските организации, местни жители и гости от България традиционно отбелязват паметта на загиналите 79 български войници и офицери и полагат венци и цветя на гроба на поручик Неделчев, припомняни Българската телеграфна агенция. Българската библиотека Христо Ботев в столицата на Молдова за 6-та поредна година реализира програмата «Лятно предизвикателство». Това лято тя е под наслов «Стрим в библиотеката» и включва разнообразни дейности с акцент върху четене, научаване и съзидание. До 28 юли са подготвени 4 тура, всеки от които продължава по 2 седмици и включва деца на възраст от 6 до 12 години. Програмата обхваща различни теми от разнообразни области на знанието, които разширяват кръгозора на децата, стимулират творческите им способности и развиват критическо мислене, а също комуникативни умения, емпатия и сътрудничество. Още актуална информация от България и българските общности зад граница ще намерите на уебсайта на Българското национално радио. Там можете да следите и новините в развитие. А в България днес следва прогнозата за времето у нас и по света. На 11 юли у нас ще остане горещо с максимални температури предимно между 34 и 39 градуса. В столицата ще бъде около 34. Над планините ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, като само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 30 градуса, а на 2000 метра около 22. Над Черноморието също ще бъде слънчево, по-значителна облачност ще има в сутрешните часове. Ще духа до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са между 30 и 34 градуса, температурата на морската вода е 26. В Европа на 11 юли над Пиренейския полуостров и Италия ще бъде слънчево и горещо, предимно облачно с превалявани от дъжд ще е на британските острови. Над Западна и Централна Европа ще има разкъсана облачност с краткотрайни валежи, в следобедните часове в отделни райони и с гръмотевици. Значителна облачност ще има и над прибалтийските страни и скандинавския полуостров. Над останалата част от източна Европа ще бъде предимно слънчево. В Стокхолм и Лондон максималните температури ще са около 22 градуса, в Париж 24, Берлин 27. 33 градуса се очакват във Виена, 36 в Атина, Мадрид и Будапеща, 37 в Рим, 38 в Белград и Букурещ. В Чикаго на 11 юли ще е слънчево с дневна температура от 27 градуса, в Нью-Йорк ще е по-топло, 32, а в Лос-Анджелес 31 градуса с много слънце. В Кейптаун времето е неустойчиво с валежи и гръмотевици, максималните градуси там ще са 17. В Монреал също са възможни гръмотевични бури, но ще има повече слънце, а дневната температура ще бъде 25 градуса. Чухте прогнозата за времето. В България днес продължаваме с музика.
И отново стоя на брега на реката и загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла бавно скапа душата, младостта отминава както всяка мечта. И макар че от кал сме направени Господи, аз не искам в кал да прекарам живота си. И не искам тъйня да стоя на брега, да очаквам промяна и се да мълча. Как искам да живея в един различен свят. Моят път не е твоят, нека
България днес. Едно предаване на Радио България.
Гаснещият огън често пъти се разгаря отново благодарение на няколко оцелели въгленчета. С тези топли думи професорът по славянска филология Красимир Станчев вдъхва надежда, че изсляващият интерес към славянския език, включително към българския в чужбина, отново някой ден ще се разпали и ще възвърне блясъка си. На Международната конференция за кирилицата, която се проведе неотдавна в София и в Пловдив, в случая на учени от 11 страни, беше признат смущаващият факт, че всяка следваща година лекторатите по българистика зад граница намаляват и днес те са едва 29. Според дългогодишния професор в италианския университет Рома Тре, положението е толкова сериозно, че буквално се говори за спасяване на преподаването на български език в Европа. Диана Цанкова разговаря с професор Станчев.
Вие идвате от Италия. Какво е състоянието на българистиката зад граница? Чухме, че лекторатите са се свели до още по-малко число, 29 в чужбина.
Лекторатите в Италия са три, но на практика активно функционира само този в Неапол. Аз сега много се радвам, че курса по славянска филология там го поема наш колега, който е и българист, професор Александро Мария Бруни, който съвсем наскоро спечели там професорски конкурс и вече с авторитета си на редовен професор ще може да направи нещо за спасяването. Защото наистина, нека да не се кривим душата, говорим за спасяване на българистиката и на преподаването по български език в Европа по ред причини, които много често не зависят от конкретните университети. След падането на железната завеса, след сближаването, след като България влезе в Европейския съюз, интереса към изучаване не само на българския, но изобщо на славянските езици. Може би доскоро изключение правеше руския, който сега по съвсем очевидни причини също губи до голяма степен популярност за сметка на украинския, това също е разбираемо. По една много проста причина. Сега е много по-лесно за всеки западен, защото в крайна сметка да не забравяме, че хората търсят и икономическата изгода, т.е. учиш нещо, за да можеш после да живееш от него. В днешен е много по-лесно, няма значение дали говорим за индустриални фирми, за културни сфери и прочее, да намериш един българин, един поляк, един чех, който ще знае не само много добре английски, ще знае евентуално италиански, френски, ние като че ли сме, не знам, поднадарени, но по-склонни към изучаване и добро познаване на чужди езици, отколкото примерно италианците, за тях мога да говоря, не за другите европейци. И съответните отговорни фактори, икономически най-вече, предпочитат да си вземат, знаете ли колко хора работят в Италия, например, с един великолепен италиански, със знаене на английски и прочие, и излиза много по-ефтино, отколкото да отглеждаш свой кадър. За съжаление, това е жестоката истина и това падане, този залез, бих казал, на совестичните изследвания, почна в една страна, която десетилетия наред имаше първенството в Европа, това е Германия. Италия до последно държеше ни силни позиции, които също започват да отслабват. Казвате 29-28, няма значение. Аз помня времена, когато лекторатите в чужбина бяха 52-54 и тъй нататък. И то не е въпрос само на финансиране от българската страна, защото българската страна финансира и лекторати, които преживяват 2-3 студенти. И в случая се опасявам, че българската страна не може да направи нищо. Просто трябва хората на място, които могат, които имат някакъв авторитет научен и организационен, както ето колегата Антония Грансберг, аз я помня като студентката Тони Делева, споделя, че например в Гьотинген се изучава старобългарски, има и докторантура и магистърски степени, но това е много рядко. В Мадрид има нещо подобно отношение на глаголицата, но отделни центрове, които сме длъжни всячески да подкрепяме, разбира се, защото, знаете, гаснещия огън често пъти после се разгаря отново, благодарение на няколко оцелели въгленчета.
Студентите, за да изберат български език, може би някой трябва да ги подтикне.
Не е лесно. Аз, примерно, преподавах в университет, където няма български, трети римски университет като отделна дисциплина. Аз съм водил курс по съвременен български език под заглавие точно български език, една интересна алтернатива в развитието на славянските езици. Знаете, че нашия е много различен от останалите славянски езици. Безпадежен, с изключително сложна глаголна система и така нататък. И много се радвам, че това го оценяват колеги като по-младия колега Александро Мария Бруни, който е абсолютно убеден, че заради самата славянска филология, български език трябва да продължава да се изучава в Италия и не само в Италия. Та, в крайна сметка, те записват основно, да учат като основен език обикновено руски и оттам нататъка биват привличани към български, към полски, чешкия, за съжаление, още преди българския, почти залезе като изучаване в Италия. Вече зависи наистина от активността на преподавателите. Знаете много добре, студентите помежду си разпространяват информация от едно, как да кажа, обаяние, което един преподавател успява да създаде и да бъде предавано сред студентите, че там има интересен човек, който разказва интересни неща. Малко и неуправляем този процес. Но до сега не е изчезнало преподаването на български, изучаването и се надявам, че в бъдеще ще има нови. Днеска се спомена и за оцеляването на хуманитарните науки в нашия нехуманитарен век. Аз вече съм преживявал един период 60-те години, когато се говореше едва ли не за смърт, за погребение, макар и тържество, на хуманитарните науки. После доживяхме нов техен разцвет. Нещата често пъти са като махалото, върват от една крайност до друга, после се връщат.
Езика, на който днес пишем, общуваме, изпращаме послания, може да бъде символ намирано и може да бъде опасно оръжие, зависи какво влагаме в него. Какъв е начинът чрез езика да разпознаем хибридните атаки и да опазим себе си?
Не знам какво имате предвид под хибридни атаки.
Внушение на неистини, които могат да обърнат живота на цели народи.
Но това, което казахте, е верно. С езика човек може да си служи за всякакви цели, от най-миролюбиви до най-остри противостояния, до обявяване на война, което също става с език, ако не е съвсем подло нападение в гърба и необявено и така нататък. Как да ви кажа? Труден въпрос. Тук вече е въпрос на съвест, не само на език.
Как да обесилим агресията, пропагандата чрез езика?
Чрез пропагандиране, широко разпространяване, ако щете още от училище, за съжаление, доста назадване има в училищното дело на истините за азбуката, за езика, за историята, които учените са установили и продължават да установяват, видяхме нови открития, нови интересни моменти. Всичко това, разбира се, трябва да се поднася още на учениците по един интересен начин. Нали, не чрез TikTok и чрез други забавления по смартфоните, а именно чрез една увлекателна, но с перспектива работа за разпространение на истината. Има, разбира се, хора, които просто се затварят очите за истината там. Се опасявам, че нищо не може да се направи. И за съжаление, непознаването на миналото често пъти води до безумни грешки и до повтаряне и потретване на трагедии вече правени. И на глупости, бих казал, вече правени в историята, които ако човек малко по-добре познава нещата, може би би избягвал. Много спекулации се правят често пъти. Не толкова, как да кажа, съзнателно търсени, колкото от незнание, от непознаване на историческата истина, и тогава много лесно фактите се изкривяват и се интерпретират в една определена посока, която много често, за съжаление, не е тази, към която ни води обективното научно изследване.
Вие си изразявате деликатно на твърдението, че кирилицата идва от Македония. Не може да е въпрос на незнание.
Вие казвате, че изразявам деликатно. Сега ще изразя неделикатно. Какво значи Македония, когато възниква кирилицата? Македонските земи са част от първата българска държава. В някакъв смисъл всичко това, което става по това време, по времето на Борис, на Симеон и на цар Петър, понякога подценяваме неговите заслуги в това отношение, става на една обширна територия на славяноязичните Балкани, която днес е раздробена, разделена между различни държави. Тогава е била под един на власт, една голяма част, казвам, не цялата, специално на цар Симеон. Така че лично за мен проблема не съществува, освен ако не говорим за територии, тип Тракия, Македония, Добруджа, това е един съвсем друг въпрос.
Как да се реагира? И кой да реагира?
Като се пише истината. Виждате, че за съжаление реакциите с оръжие са нещо ужасно и не е това, което би трябвало да има между славянските страни. Иначе, какво да ви кажа, има един момент в житието на Методи, когато княза го пита, защо вика си изпотен, защото се препирах с глупци. Човек не бива да спори с хора, които говорят неистини. трябва да си говори истината и да очаква хората да разберат.
И накрая да ни кажете, кои са посланиците и посланията на кирилицата в 21 век?
Над 100 милиона, може би към 200 даже хора по света, включително не славяни, мисля за монголците, например, пишат на кирилица. Кирилицата е едно уникално писмо. И с възможностите, които представя. Много малко хора знаят, че в началото на 19 век се предприема по инициатива на руската императрица един проект за създаване на речник на всички езици по света. Събират се от всички възможни посланници, пътешественици, пратеници въобще руски по света, да запишат точно как звучат определена серия думи, които самата тя е подбрала, записани на кирилица. Понеже, и това е доста мотивирано още тогава от тогавашните учени, че кирилицата дава много възможности, много повече, без специално пригаждане, както се прави често с фонетичната латиница, нали, за изразяване. Така че кирилицата си има своето място, има си своето послание, понякога не винаги позитивни, поне ние изследователите знаем много добре периода на големите русофилски идеи 19 век, които от една страна са допринесли много за развитието на изследване на паметници, издирване, събиране, от друга страна обаче са обслужвали една имперска политика, която е целяла да обедини всички славяни под короната на руския цар. Тези неща, ако човек ги знае, би могъл овреме да ги избягва или да се предпазва от тях.
А посланиците?
Посланици на кирилицата, според мен, са абсолютно всички, които преподават езици, които се пишат на кирилица. В крайна сметка, това е третата графична и езикова цивилизация европейска. Носи едно послание вече от 10-11 века. Послание, че в крайна сметка всички имаме място под слънцето и, както вече беше цитиран Вазов, че и ние сме дали нещо на светът и на си славяне книга да четат, така звучи у него, което не е основание да се надуваме прекалено, но и никога не бива да забравяме този свой принос в европейската и в този смисъл световната цивилизация.
Прегръщам море, из душата си пак те целувам, а от болка дъхът ми ще спре, че съвсем не умея да плувам. Песъчинка от тебе съм аз, твоят бряг е частица от мене, съзърцавам те пак до захлас. Но защо ли не си до колене? Превърни в бяла чайка и мен, изпълни ме със своята нежност, да се гмурна с дух устремен в неспокойната твоя безбрежност. Превърни в бяла чайка и мен, изпълни ме със своята нежност, да се гмурна с дух устремен неспокойната твоя безбрежност. Отвори се да викна Сезан, ти море си за мене вселена. Може би ти си моя сълза, неизплакана още солена. Песъчинка от тебе съм аз, твоят бряг е частица от мене. Съзерцавам те пак до захлас, но защо ли не си до колене? Превърни в бяла чайка и мен, изпълни ме със своята нежност, да се гмурна с дух устремен в неспокойната твоя безбрежност. Превърни в бяла чайка и мен, изпълни ме със своята нежност, да безпокойната твоя безбрежност. Превърни в бяла чайка и мен, изпълни ме със своята нежност, да се гмурна с дух устремен в неспокойната твоя безбрежност.
Слушате Радио България.
В България днес продължаваме на туристическа вълна, по-скоро на тема, свързана с развитието на бранша, защото за поредна година екскурзоводите сигнализираха за проблем с кадрите. Не са много младите хора, които искат да упражняват тази професия. Това обясни Кристалина Пирева, председател на Югоизточния съюз на екскурзоводите Ваня Райкова в Бургас, в който членуват 120 души. Основният проблем е, че това е сезонна работа, казва тя в интервю на Петя Михова от Радио Бургас.
При нас сезонът е 4 месеца, 5 месеца, а човек живее 12 месеца. 12 месеца трябва да си храни децата и трябва да си осигури доходи за цялото това време. Това е първия сериозен проблем. Втория, разбира се, заплащането на труда, говоря за всички в сферата на туризма, включая и в нашия.
Освен липсата на кадри, какви други трудности срещате?
Те са много и са от всякакво естество. Ние имаме разбиране в лицето на Министерство на туризма, в което работят наистина много добри специалисти. Проблемите са много и всякакви, като започнете от пътищата, като започнете от транспорта, с който периодично има проблеми, зависи от доставчика, като преминем през начина на посещение на туристически обекти, на тяхната достъпност. Ние с тях имахме среща, с музеите, с туристическите информационни центрове, за да си споделим тези неща, защото те са решими. И аз се надявам, че така лека по лека ще почнем да ги отстраняваме дружно тези проблеми.
А кои са най-интересните места, от гледна точка на туристите, най-интересните места в региона на Бургас?
Безспорно не се бъде Созопо. В нашия регион има много други, разбира се, но те са най-посещаваните. Една от любимите им пътувания е до тези два града. Комбинирани по различен начин. Примерно Несеба с една дегустация на вино. Дегустацията на вино се прави в някои от новите хубави винарни, които са в Поморийския регион. Страшно много им харесва. Созопол си е Созопол. Той трябва да се комбинира с някаква морска разходка, освен с чара на града и с супер интересните неща, които има там. Освен история и култура, хората се интересуват, разбира се, и от разходки в залива. Те проявяват интереси към български традиции и фолклор. И едно от нещата, които записват така с удоволствие на място, е българско село. Опитват българска кухня. Не, че ние ме предлагат хотела. Друго е да е така по-автентично. В хубава градина, голяма, българска, с чушки домати, с овощни дравчета, с животинки, с стара къща, която да посетят, която е с миндерите, с чергите, с носиите, с тана, с курката, с вретеното, с етнографската експозиция, с всички стари уредия на труда, които са ползвали в българското село, с подходящия разказ за традициите в региона.
Вашите наблюдения, чужденците, имат ли достатъчно познания за страната ни, за историята, за културата?
Някои от тях са чели доста за България. И особено е мило, когато млади туристи кажат: ние сме страшно впечатлени от това, което четохме за България. Ние сме много впечатлени от вашия средновековен период. Ние сме много впечатлени от вашето поведение по време на Холокоста. И те задават страшно адекватни въпроси. Има и, разбира се, и други, които, идвайки тук, се сблъскват с нашата действителност, с културата ни. Аз няма да забравя на едно съвсем такова мило обикновено пътуване в едно българско село, на един пикник в гората. Една туристка седна и заплака. И аз просто притесних защо, какво се е случило. И тя тогава ми каза: сега разбрах колко ние сме нещастни и колко вие сте щастливи хора.
От коя страна е туристка?
Германка. Тя каза, аз имам кухня за толкова хиляди евро, колата ми струва толкова хиляди евро, аз не живея щастливо и го разбрах сега. Когато дойдох тук и когато виждам, без да разбирам какво си говорите, но се лича какви отношения имате вие, българите, между вас, и виждам как вие от нищо си правите празник. Това е просто една полянка, просто с едни български храни, просто с едни български напитки и, разбира се, с българска музика. И как това може да бъде празник? И вие си го правите. И плачеш.
Председателят на Югоизточния съюз на екскурзоводите Ваня Райкова в Бургас, Кристалина Пирева, допълни, че ролята на екскурзоводите е важна, защото чрез тях туристите и особено чужденците придобиват най-добра информация за страната ни. По Черноморието има предложения за всекиго, и за най-капризните туристи, и за най-платежеспособните. Това пък заяви служебният министър на туризма Евтим Милошев пред Българското национално радио. В интервю на Наталия Ганчовска от програма Хоризонт, министърът обясни, че това не е благодарение само на държавата, а на пазара и на всички хора, които са заети в туристическия бизнес.
Работодателите в туризма, и не само те, но в случая говорим за туризъм, вече бият за пореден път тревога за това, че липсват кадрите по морето. Българите отказват да работят в сектора. Защо?
Е, това е крайно така заключение или твърдение, че българите отказват. Не, не отказват. По-скоро има голям проблем с работната ръка и трябва да ви кажа, че това е проблем номер едно от втория ден, в който съм в Министерство на туризма, в който поех тази позиция. До ден днешен за мен това е проблем номер едно. Туризм е много чувствителен към работната ръка, защото е сезонен, защото е кампанийно, защото получи много голям удар по време на така наречената COVID-криза. Туризма беше един от секторите в икономиката, не само в България, и по света, който получи много щети от това нещо. Какво имам предвид като щети? Това, че много хора заети, и то на ръководни позиции, на водещи позиции, просто смениха сектора. И това са квалитетни хора, качествени хора, които много бързо се престроиха, защото имаха много добра професионална квалификация. Тези липси, тези дупки се запълват с работници от третия свят, не от третия свят, от трети страни се наричат, да бъдем коректни към терминологията. И това, забележете, не е проблем само на България. Това е проблем и на нашите съседи, на нашите конкуренти, навсякъде е така. Това е проблем на цялата ни икономика. Работници се търсят навсякъде. Но ние говорим в момента за туризъм, нали, за туристическия сектор.
Заплащането ли е това, което отблъсква хората от работа в туризма? Защото ние знаем, че напоследък много специализирани гимназии предлагат такова образование. От висшите училища също излизат много подготвени млади хора, които са способни да работят в сектора. И като че ли го виждахме това преди няколко години, посрещаха ни много млади хора на българското Черноморие. Сега обаче тя ги няма. В същото време има висок процент на младежка безработица, но...
Аз въобще не мисля, че заплащането в туризма и особено в летния туристически сезон е ниско. Абсолютно отговорно го казвам. При тази огромна липса на работна ръка, това е един огромен дефицит и, повярвайте ми, работодателите имат нужда от тези хора. Те са готови да платят. Тази година има поне 20% ръст на покачването на заплатите на хората, заети в летния туристически сезон. Категорично го казвам това нещо, защото имах много разговори с работодатели, особено когато говорим за високо организирания туристически продукт. Уверявам ви, полагат се огромни усилия да се пазят тези кадри, заплатите да бъдат абсолютно конкурентоспособни на останалите сектори, защото това е един високо оборотен бизнес и това е един продукт туристически, който има много сериозен израз в създаването на националния брутен вътрешен продукт. Така че въобще не мисля, че проблема е в цената или в заплащането. По-скоро безработицата, като цяло в България има една трайна безработица, която хора, които нито се опитват да променят квалификацията си, да я повишат, нито сериозно търсят работа. Това е голям проблем и това е нещо, което сме говорили в Министерство на труда с колегата министър Иванов. Така че с тези хора има проблем. Другия проблем е, че когато казвате за младите хора, това е едно поколение, което не свързва бъдещето си с конкретна работа, а по-скоро свързва бъдещето си с цифровизацията, с дигитализацията, с интерактивната среда. Винаги твърдя и говорим за това, че хора в сферата на обслужване, в комуналните услуги, винаги ще има нужда от хора, които да работят и тяхната стойност, тяхната цена ще се повишава, именно заради дефицитите. България има много сериозни традиции в туризма. Не трябва да се забравя това нещо. Днес имаме много сериозни конкуренти, Гърция, Турция, Хърватия, но България има много сериозни традиции и много от тези страни, които сега са водещи, са се учили от нашата практика. Та значи, имаме много развита такава система. Наистина голямата дупка се случва по време на COVID-а. Днес по-скоро образованието и образователната система се стреми да върне престижа, авторитета на не само образованието, и ние в Министерството на туризма, да върнем престижа на професиите, заети в туризма. А туризма е ентертеймент, туризма е забавление. Хората, които работят, не само туристите, а и хората, които работят и живяват позитивни емоции в тази сфера, колкото и натоварено и отговорно да е, защото в крайна сметка това са професии на пазара на емоциите. Затова ви казвам, че усилията, имаме големи усилия именно в това. Това е по-дългосрочен процес. Работниците трябва тук и сега, но ако обърнем повече внимание в обучението в туристическата сфера, имам абсолютно волята и намерението след края на този сезон, защото в момента е, както се казва, процесът тече и нямаме много време да със странични неща да се занимаваме, но щом като свърши сезона, ще направим една много голяма дискусия именно в тази посока, да се набележат мерки, да се структурира, да се види всичко, какво зависи от външно министерство, какво зависи от образованието, какво зависи от туризма, какво зависи от здравеопазване, МРРБ и така нататък, за да имаме по-ясна концепция за туризма като цяло и като туризма за предстоящия зимен сезон, за до година и така нататък.
Министърът на туризма Евтим Милошев, чухме за проблемите в бранша и възможностите за тяхното решение. Цялото интервю с него ще намерите на уебсайта на Българското национално радио. Преди малко говорихме за туризма на България, а неразделна част от него е културата ни. Макар все още културният туризъм у нас да не е на онова ниво, на което може да бъде, има много успешни опити в това отношение. Такъв е този с фестивала «Сцена на вековете» в Велико Търново, който започна преди броени дни на 4 юли и ще продължи до 11 септември. Едно прекрасно съчетаване на изкуството с културата и историята на старата българска столица, ако планирате пътуване към България. Велико Търново със сигурност е едно от местата, които силно ви препоръчваме. А сега кореспондентът на Българското национално радио в града Здравка Маслянкова ще ни разкаже повече за тази годишното издание на «Сцена на вековете».
«Сцена на вековете» е най-старият оперен фестивал на открито в България и съществува вече 39 години. Основната му цел е да бъдат запазени и представени класическите опера и балет, коментира дни преди началото на поредния летен оперен сезон в Велико Търново Нелина Царова, директор на Общинската дирекция за култура и туризъм.
Това е едно наследство, една ценност, която, разбира се, подлежи на модернизиране, но нека класическата опера да съществува. Затова е основната сцена, Царския дворец в крепостта Царевец, е запазена за класическите оперни заглавия. Ние отдаваме дължимото и на модерните течения в класическата музика, в оперното изкуство, въобще в модерните програми на българските оперни театри и затова сме създали така наречената съпътстваща програма.
На основната сцена в крепостта Царевец публиката ще може да види и чуе най-новите и класни спектакли на българските оперни театри. В Царския дворец в крепостта Царевец симфонията Враца ще представи концерта «Почет към Енио Мориконе». Старозагорската опера гостува с «Ловци на бисери» от Бизе, а Великотърновският музикално-драматичен театър възражда оперетата на Лехар «Страната на усмивките». Заради огромните декори от немските театри, Варненската опера ще представи своя прочит на летящият холандец от Вагнер на сцената на Великотърновския театър, а музикално-танцовият спектакъл «Огънят на Анадола» ще се играе в летния театър в Велико Търново, където Националният музикален театър ще представи и своя спектакъл по музика на Стефан Диомов «Здравей, как си, приятелю». В летния театър са и концертите на Васил Петров и симфонията Враца на група Фондацията и Пловдивската опера и на Рафи Богосян с Русенската опера. Безценен и морален наш дълг е да си възпитаваме публиката и да дадем сцена на най-малките ни артисти. Затова за трета година са детските балетни спектакли, които ще бъдат представени в съпътстващата програма «Сцена на вековете. Поглед към бъдещето», коментира Нелина Царова.
При нас има едно огромно разнообразие и ние смятаме, че това е огромната ценност на нашия формат и на нашия фестивал.
Това е фестивала в сърцето на България, който е отворил вратите си и подал ръка на абсолютно всички оперни театри, на всички музикално-сценични институти.
Допълни маестро Бушнаков. Летният оперен сезон «Сцена на вековете» се организира от Община Велико Търново с подкрепата на Министерството на културата и за поредна година е носител на престижната марка «Европа за фестивалите, фестивалите за Европа», а Българското национално радио е неизменният и най-дългогодишен медиен партньор на събитието. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
Защо забрави цялата ми нежност, тичай мила с другия бъди? Защо забрави цялата ми нежност, тичай мила с другия бъди? Аз съм другия, не съм самотен, с теб изпълвам всичките си дни. Защо забрави цялата ми нежност, тичай мила с друг?
Защо забрави цялата ми нежност и че и милост другия бъди? Че аз съм другия и те обичам, другият ще трябва да прости. Трябва да пусти, че аз съм другият и те обичам, другият ще трябва да пусти. Ще трябва да прости. Аз съм другия и те обичам, а другия ще трябва да прости. Аз съм другия.
И отново една любопитна информация този път от морето на България. Във Варна се появи черна чайка и стана хит в социалните мрежи, а и не само там. Пред радио Варна Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците обясни, че преди 3 години на остров Свети Иван е била заснета друга такава черна чайка, а на острова пък се намира последната колония от диво гнездящи чайки по българското крайбрежие. От години колонията е обект на изследване и опръстеняване от учени от Българската академия на науките. Да чуем репортажа на колежката Емилия Николова от радио Варна.
Снимки на черна чайка във Варна взривиха социалните мрежи. Един от първите, които успяха да заснемат необичайната птица, е Николай Танчев от фондация Гея. Пред радио Варна той обясни първата си среща с нея.
Случайно видях чайката на входа на морската градина. Тя бе нападана от другите чайки заради своя необичайен цвят. Първо помислих, че е гарга, но после стана ясно, че това си е чайка. На следващия ден от археологически музей ме извикаха, защото чайката се появи там. Те я нахранихме, предложихме и тристепенно меню. За жалост ни прави впечатление, че не е много жизнена, не лети добре. Видимо се крие и от другите птици. Нашето предположение е, че тази чайка, както ние тук наричаме жълтокраката чайка Гларус, е с едно рядко отцветяване, естествено отцветяване, което се среща като мутация в природата. Нещо, което може да е следствие и на климатичните промени.
Тоест няма видими следи да е боядисана, Вие сте сигурен, че това е нейното естествено оперение?
Не можахме да направим изследване, но според нас тя не е боядисана. В момента стават върли спорове из научните среди, даже на международно ниво. Стана голяма дискусия за това дали птицата е осветена.
Потърсихте ли спасителен център или природонаучния музей, например? Или?
Да, сега се опитваме да получим по-скоро пръстен, за да я опръстеним. Искаме да я заведем в регистър. Знаем, че тази година се появиха по нашите места фламинго, пеликани, което също е необичайно за средата ни.
Каква е причината да съществуват подобни редки екземпляри, обясни Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците.
Меланизма и албинизма са сравнително редки явления, но съпътстват дивата природа, откакто свят светува. Това, което се наблюдава във Варна, е установявано многократно в годините назад на остров Свети Иван, където колеги от Българска академия на науките от години провеждат упръстенявани изследвания на чайките на този остров. Това е последната колония на диво гнездящи чайки по българското крайбрежие. И там преди около 3 години беше установена със сигурност тая чайка и беше заснета такава меланис чайка, не точно тази, защото нали, тя беше възрастна птица тогава и не беше опръстенявана. Не е плод на глобалните климатични промени, нито е някакво поразително изключение, просто е една вариация, мутация на външния вид на птицата. От това, което видях по снимките, е така доста добре завършена мутация, тъй като няма бели петна по нея, освен нали черния цвят, няма никакви други намеси в перушината, така че може да се каже за тази птица, че е пълен меланист.
По външния вид, това, което виждате по снимките, можете ли да определите възрастта и възрастен екземпляр ли или напротив, тъй като хората, които са я виждали на живо, казват, че е трудно подвижна?
Трудната подвижност на чайката може да е резултат от това, че попадайки в друга географска област, нали, както е примерно Варна, нали, тя до сега не е наблюдавана тук, най-вероятно себе подобните птици я гонят и се храни по-трудно. По-трудно стига до храната. Не достигат пределната си възраст, тъй като имат трудности да си намират храна.
За кой ли път в моя сън пристигаш все по-хубава и кротко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.
Ах, за кой ли път бързам да те срещна аз във времето на някой хълм, пред някой прак, забравения пристан на някой бряг.
Нощния град, сънливите улици, тихо звърни тротоара под нас, а ние вървим за никъде тръгнали.
Луцам още под тебе аз.
Тъмната стая на старата къща, бяла икона, лицето спомени светят и нежно прекръщате.
Луцам още от тебе.
Бързам да те срещна аз във времето на някой хълм, пред някой брак, забравения пристан на някой бряг.
За кой ли път, в моя сън пристигаш все по-хубава и кротко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.
Нощния град, сънливите улици, тихо звъни тротоара по нас, а ние вървим за никъде тръгнали.
Луцам още от тебе аз.
Тъмната стая на старата къща,
бяла икона, лице.
лицето ти.
Спомени светят и нежно прегръщат ме.
Луд съм още от тебе.
Съливите улици, тихо звъни тротуара под нас, а ние вървим за никъде тръгнали.
Луд съм още от тебе аз.
Тъмната стая на старата къща, бяла икона лицето ти. Спомени светят и нежно прегръщат ме.
Луд съм още от тебе.
Музикалният ни редактор Диляна Трачева избрала да завършим днешното предаване България днес на Радио България с една от най-красивите песни, изпълнени от Камелия Тодорова от края на 20 век. Не ме гледай така, момче, по музика на Тончо Русев, Адриана Йорданова пък пише текста. Песента е включена в сборния албум Настроение, който певицата издава през 1994 след завръщането си в България. Той е събрал нейните песни, записани преди заминаването и в чужбина през 80-те години на миналия век. Записите са с биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян. С Камелия Тодорова, екипът на Радио България ви пожелава всичко най-добро и до слушане!
Не ме гледай така, момче, не ме гледай така, че знае какво е в твоята душа и твоите мисли разчитам. Познавам я тази обида, в която изгаряш сега. Не ме гледай така, момче, не ме гледай така, че тази обида ти пречи, лицето ми виждаш ли ти? Не само от смях се следите под моите очи.
Слушайте предаването България днес, всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР Бинар.